أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. ونصلي ونسلم على أشرف الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. อธิบายความหมายอัลกุรอานเราเลยพูดถึงความสำคัญในการศึกษาความหมายอัลกุรอานสำหรับผู้ศรัทธาและได้พูดถึงตำแหน่งอัลกุรอานในชีวิตของมุอ์มินซึ่งอัลกุรอานย่อมจะมีอิทธิพลสูงในการที่จะบริหารชีวิตของมุสลิมทุกคนในระดับส่วนตัวและในระดับสังคมโดยทั่วไปและถ้าหากเราบกพร่องเราบกพร่องในการที่จะศึกษาอัลกุรอานก็หมายถึงเราจะบกพร่องในการที่จะให้อัลกุรอานนั้นมีอำนาจปกครองในชีวิตของเราฉะนั้นเป็นเรื่องที่เกี่ยวพันกับการศึกษาอัลกุรอานนั้นเราไม่ได้เรียนความหมายอัลกุรอานเพื่อจะได้รู้ความหมายอย่างเดียวแต่เราศึกษาความหมายอัลกุรอานเพื่อจะได้ทราบถึงพระประสงค์ของอัลเลาะห์คำบัญชาของพระองค์สิ่งที่พระองค์อยากจะให้เราปฏิบัติเพื่อจะได้นำไปปฏิบัติหากเราเรียนหรือศึกษาอัลกุรอานโดยไม่คำนึงถึงบทบาทหรืออิทธิพลของอัลกุรอานในชีวิตของเราก็จะเหมือนบรรดาหรือชาวบันอิสราเอลที่ได้เรียนรู้และมีความรู้เกี่ยวกับความหมายคำพีของเขาแต่ปรากฏว่าไม่นำมาปฏิบัติหรือบางกลุ่มก็บิดเบือนบางกลุ่มก็ยกเลิกการปฏิบัติบางข้อที่อยู่ในคำพีของพวกเขาเช่นเดียวกันนะครับประชาชาติอิสลามก็ต้องหลีกเลี่ยงจากลักษณะการกระทำของบรรดาอิสราเอลนั่นก็คือการที่อัลกุรอานนั้นจะถูกยกเลิกจากการปกครองการมีอำนาจการมีอิทธิพลในชีวิตของเราการสังเกตว่าอัลกุรอานกลายเป็นเรื่องระดับตาดาและเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับความไพเราะของนักกอรีหรือนักอ่านคุรานแต่อิทธิพลของอัลกุรอานในการที่จะเป็นผู้ชี้ขาดเป็นกฎหมายที่ชี้ขาดหรือเป็นคำตัดสินที่ชี้ขาดในปัญหาต่างๆนั้นเท่าที่เราเห็นครับในสังคมมุสลิมโดยทั่วไปเนี่ยมักจะไม่มีครับการที่จะฟื้นฟูอำนาจของอัลกุรอานมันต้องมาด้วยการศึกษาความหมายอัลกุรอานพร้อมกับการตั้งใจหรือความตั้งใจที่จะนำการศึกษาอัลกุรอานนั้นไปสู่การปฏิบัติในชีวิตของเราครับเราได้ตกลงกันว่าจะให้ การพูดคุยในทุกสัปดาห์วันพุธนะครับใน2หัวข้อหรือ2วิชาก็คือวิชาอัลกุรอานและวิชาหะดีษของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็จะได้พี่น้องที่เสียสละเวลามาณตรงนี้นะครับได้รับประโยชน์เกี่ยวกับคำสั่งสอนของพระผู้เป็นเจ้าและท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซึ่งเป็นแหล่งหลักฐานและแหล่งกฎหมายสำหรับมุสลิมที่จะเข้าใจศาสนาของเขาจำเป็นต้องศึกษาสองสิ่งเหล่านี้นะครับได้พูดถึงรายละเอียดบางส่วนเกี่ยวกับอัลกุรอานครับแล้วก็มาถึงการที่จะเริ่มอธิบายความหมายซูเราะห์อัลฟาติฮะห์ แต่มีเรื่องที่อยากจะให้เป็นข้อมูลเบื้องต้นนะครับเกี่ยวกับคำอัลกุรอานซึ่งเรื่องนี้สำหรับกลุ่มของเราที่เรียนพร้อมกันนะครับเคยกันหรือเคยพูดมานิดหน่อยจึงอยากจะให้อธิบายหรือขยายความให้ละเอียดมากกว่าเดิมเราจะเข้าสู่เนื้อหานะครับดังที่เคยขอร้องอัลมุสลามขอร้องพี่น้องไว้แล้วนะครับใครมีมือถือนะครับกรุณาถือมือไว้อัลมุสลามใช่ที่นู่นข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับเรื่องอัลกุรอานที่เราต้องศึกษาก็คือการบันทึกอัลกุรอานการบันทึกอัลกุรอานเป็นเรื่องสำคัญซึ่งเป็นเรื่องที่ทางผู้ไม่ประสงค์ดีกับอัลอิสลามนะครับได้ต่อต้านอัลอิสลามในเรื่องนี้เรื่องบันทึกอัลกุรอานเพื่อจะได้ทำลายความเชื่อถือของชาวมุสลิมต่ออัลกุรอานเพราะฉะนั้นเนี่ยติดประตูเคยพูดใช่ไหมว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมขณะที่อัลกุรอานได้ลงมาสดๆเนี่ยท่านนบีก็จะบันทึกอัลกุรอานไม่ได้บันทึกเองมันจะมีผู้บันทึกให้ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเมื่อกุรอานถูกประทานลงมาท่านนบีก็จะเป็นคนชี้แจงว่าเนี่ยผู้บันทึกจะมีอาลีอยู่บนอบีตอลิบมีมูอาวิยะมีอบีซุฟยานมีซอฮาบะห์หลายท่านท่านก็จะเรียกแล้วแต่ความประสงค์ของท่านนบีความเหมาะสมนะครับท่านนบีก็จะเรียกฉันได้รับอายะห์กี่อายะห์ไปบันทึกในซูเราะห์ที่มีเรื่องเหล่านั้นนะครับซอฮาบะห์ก็จะรวบรวมอัลกุรอานต่างคนต่างบันทึกนะครับโดยไม่มีการรวบรวมอัลกุรอานทั้งหมดในเล่มเดียวแต่อัลกุรอานถูกบันทึกทั้งเล่มนะครับแต่กระจายไปอยู่ในมือซอฮาบะห์หลายท่านกันอย่างไรเช่นจะมีส่วนหนึ่งท่านหญิงซาอุดะห์ก็จะมีส่วนหนึ่งท่านไซดุบนุซาบิตก็จะมีส่วนหนึ่งท่านอับดุลลาห์อิบนุอุมัรก็จะมีส่วนหนึ่งนะครับก็จะแบ่งนะครับซอฮาบะห์หลายท่านก็จะมีส่วนที่ได้บันทึกไว้นะครับเรื่องเหล่านี้เนี่ยหรือจุดนี้ในประวัติศาสตร์โดยเฉพาะช่วงเวลาที่ท่านนบีมีชีวิตอยู่นักวิเคราะห์หรือนักประวัติศาสตร์ของหรือนักวิชาการหรือนักปั่นป่วนของตะวันตกจับประเด็นนี้ยังมาโจมตีอัลกุรอานนะครับโดยมี มีเนื้อหาที่อยากจะสร้างความสงสัยหรือความไม่มั่นใจความไม่มั่นใจในอัลกุรอานโดยกล่าวหรือใส่ร้ายอัลกุรอานว่าในสมัยท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่ได้ถูกบันทึกหรือไม่ได้ถูกรวบรวมนะครับคือเราต้องเข้าใจอย่างหนึ่งว่าการบันทึกของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่ท่านนบีมอบภาษาบันทึกเนี่ยจะมีวิธีอีกวิธีหนึ่งในการที่จะรักษาอัลกุรอานนั่นก็คือการท่องจำของซอฮาบะการท่องจำของซอฮาบะปรากฏว่าเมื่อท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบันทึกหรือมอบภาษาบันทึกอัลกุรอานก็จะมีซอฮาบะหลายท่านที่สามารถท่องจำอัลกุรอานด้วยจะมีซอฮาบะกี่ท่านที่ถูกระบุชัดๆในว่าได้ท่องจำอัลกุรอานทั้งเล่มมีมูอาซ์บินญะบัลมีอุบัยบินกะอ์บนะครับและมีซอฮาบะอีก2ท่านลืมชื่อไปซอฮาบะอื่นๆฮุไรย์บินอัลยะมานีคนนึงซัยด์บินซาบิตคนนึงซอฮาบะอื่นก็จะท่องอัลกุรอานแต่ไม่หมดไม่ครบเล่มเมื่อท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเสียชีวิตไปแล้วนะครับก็สภาพการแปลอัลกุรอานก็เหมือนสมัยท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจนถึงสมัยอบูบักรอัสซิดดีกปลายๆของสมัยการปกครองของท่านท่านอุมัรอิบนุลคอฏฏอบก็มาปรึกษาหารือกับท่านอบูบักรอัสซิดดีกในความเหมาะสมความจำเป็นที่ต้องรวบรวมอัลกุรอานในเล่มเดียวนะในเล่มเดียวตอนแรกอบูบักรสุดดีกไม่ยอมแต่ท่านอุมัรก็เลยตั้งเหตุผลนะครับความสำคัญในการที่ต้องบันทึกอัลกุรอานเหตุผลของอบูบักรที่ไม่ยอมบันทึกก็ว่านบีไม่ได้ทำไม่ได้รวบรวมอัลกุรอานแต่อุมัรก็บอกว่าเป็นสิ่งที่ดีที่จะรักษาอัลกุรอานให้ได้ให้มั่นคงท่านอบูบักรก็ยอมรับแล้วก็เรียกได้อิบนุซาบิตซึ่งเป็นซอฮาบะห์ท่านหนึ่งที่มีศักยภาพในการท่องจำอัลกุรอานทั้งนั้นดีสมัยนู้นนะครับในเรื่องการบันทึกเรื่องการรวบรวมการเขียนหนังสือถือว่าเป็นยุคที่ไม่ทันสมัยไม่เหมือนปัจจุบันนี้แต่ถ้าเราศึกษาประวัติศาสตร์เกี่ยวกับการรวบรวมบันทึกอัลกุรอานจะเห็นว่าเป็นวิธีที่มั่นคงที่เข้มงวดที่ละเอียดมากนะครับถ้ามองถึงสมัยนู้นซัยดุลมุซัลลิมเขามองถึงอัลกุรอานที่ท่านนบีได้รับมานะครับซึ่งจะถูกรายงานโดย2วิธีวิธีแรกก็คือบันทึกวิธีที่สองก็คือการท่องจำอัลกุรอานฉะนั้นเลยเขาบอกว่าจะได้บันทึกหรือจะรวบรวมอัลกุรอานต้องมีสองเงื่อนไขเงื่อนไขแรกก็คือต้องมีต้นฉบับหนึ่งที่มีบันทึกอายะของอัลกุรอานสักอายะหนึ่งจะบันทึกอะไรก็ตามอยู่อัลกุรอานนี่นะเรียนเชิญนี่ก็จะประกาศว่านี่เราจะรวบรวมอัลกุรอานใครที่มีอัลกุรอานนะก็รายงานมาจะได้เรารวบรวมอัลกุรอานนะครับเขาบอกว่าต้องมีต้นฉบับสักฉบับหนึ่งแต่ก่อนนู้นก็ใช้หนังกวางหนังอูฐบางทีก็ใช้กระดูกก็ใช้กระดานไม้อะไรต่างๆนะต้องมีต้นฉบับไม่พอต้นฉบับต้องมีและเห็นว่าถูกบันทึกแล้วและต้องมีพยานสองคนที่ยืนยันว่าอายะเนี่ยเคยท่องจำและเคยได้ยินจากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแน่นอนนะถ้าใช้มาตรการอย่างนี้ในการที่จะรวบรวมและบันทึกอัลกุรอานนะครับไม่รั่วหรือไม่มีอะไรที่จะพลาดหรือมีอะไรที่จะหลุดไปนะครับหมายถึงสองเงื่อนไขเนี่ยถ้าไม่มีเนี่ยก็จะไม่บันทึกไม่เอาถ้ามีคนบอกว่าคนเดียวเนี่ยบอกว่าฉันต้องจำจะไม่มีต้นฉบับนะครับก็จะไม่รับ ก็จะมีรายละเอียดอื่นๆที่เกี่ยวกับเรื่องการบันทึกอัลกุรอานเนี่ยจะไม่มีความสำคัญแต่มาตรการตรงนี้จะทำให้เราเนี่ยจะมีความเชื่อถือมากนะครับในอัลกุรอานที่ซอฮาบะฮ์ได้รวบรวมไว้อันนี้การรวบรวมในครั้งแรกนะครับสมัยท่านอบีบักรอัสซิดดีกทีหลังก็จะมีการรวบรวมครั้งที่สองในสมัยท่านอุสมานอิบนุอัฟฟานสมัยท่านอบูบักรอัสซิดดีกรวบรวมอัลกุรอานโดยไม่คำนึงถึงวิธีอ่านอัลกุรอานที่เราเรียกกันว่าวิชาคิรออะฮ์วิธีอ่านอัลกุรอานโดยมีข้อแตกต่างระหว่างสำเนียงของอาหรับซึ่งอัลกุรอานก็ถูกประทานลงมาด้วยแต่ละสำเนียงท่านนบีก็เคยอ่านแต่ละสำเนียงนี้นะครับ ในครั้งที่รวบรวมครั้งที่สองสมัยของฟาริดยาฟันก็จะมีการรวบรวมอัลกุรอานโดยคำนึงถึงการระบุวิธีอ่านสำเนียงอ่านของอัลกุรอานด้วยซึ่งจะมีข้อแตกต่างเมื่อบันทึกใช้วิธีการเขียนอัลกุรอานโดยคำนึงถึงวิธีอ่านนี่นะครับก็จะทำให้การอ่านอัลกุรอานโดยสำเนียงต่างๆหรือวิธีต่างๆกิรออะฮ์ต่างๆนี่นะครับก็จะถูกบันทึกไปด้วยในอัลกุรอานเช่นตะก่อนนู้นนะไม่มีจุดอักษรภาษาอาหรับไม่มีจุดอัลลิฟบาตาซานี่นะบาตาไม่มีจุดถ้าจะรู้ยังไงว่ามันเป็นบาถ้าเขียนบาตาซานี่มันก็เหมือนกันไม่มีจุดอาหรับเขารู้กันเป็นภาษาของเขารู้กันเช่นยามาลูนคำว่ายามาลูนจะรู้ยังไงว่าอันนี้ยามาลูนไม่ใช่ตามาลูนเขาจะรู้กันเขาจะจำแต่เรื่องนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทีนี้ตอนบันทึกครั้งแรกเนี่ยไม่มีจุดตอนบันทึกสมัยท่านอุสมานอัลกุรอานนี่ไม่มีจุดเมื่อไม่มีจุดนี้แสดงว่าใครที่จะมาอ่านยามาลูนเป็นตามาลูนนี่นะครับอ่านได้ถ้ามีรายงานว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้อ่านทั้งสองหรือถ้าจะมีการบันทึกคำหนึ่งคำใดโดยที่จะเปิดโอกาสให้อ่านเป็นสำเนียงอีกสำเนียงหนึ่งเช่นซัดดิฮิสมารับบิกัลอาลาเราอ่านอัลอาลาซึ่งเป็นอัลลิฟอาลาลาใช่ไหมลาอย่างเงี้ยแต่เวลากลับไปดูอัลกุรอานเนี่ยจะเห็นว่าอัลอาลาเนี่ยจะเขียนตัวอัลลิฟเนี่ยเป็นอะไรนะเป็นตัวยาไม่ใช่ตัวอัลลิฟก็เลยตัวยามักซูระนะทำไมไม่ได้บันทึกเป็นตัวอัลลิฟเพราะมีสำเนียงอีกสำเนียงหนึ่งจะอ่านอัลอาลาเนี่ยมีลักษณะคล้ายๆหรือเอียงด้านตัวยาหน่อยซัดดิฮิสมารับบิกัลอาลาเมื่อบันทึกเป็นตัวยานี่ก็แสดงว่ามันมีอีกสำเนียงหนึ่งอันนี้เรื่องรายละเอียดต่างๆนี่นะซาบะเขาคำนึงถึงนะครับคือจะได้รู้ว่าตรงเนี้ยเช่นในสุรัตอัสรมีอายะห์ลอบิสมิลลาฮิมัจเรฮาวะมุรซาฮามัจเรฮาวะมุรซาฮาในละอิกรอบิกะอะบิสมิลลาฮิมัจเรฮาวะมุรซาฮาฮุมีเขียนไว้เป็นตัวยาไม่ใช่ตัวอะลิฟนะสังเกตนะไม่มีอะลิฟมัจเราะห์ไม่ใช่นะเป็นตัวอะลิฟก็มีที่อ่านว่ามัจเราฮาวะมุรซาฮาเพราะเป็นอะลิฟเล็กก็ได้หรือมัจเรฮาวะมุรซาฮาก็มีนะครับไม่ที่อินเดียเนี่ยจะอ่านเหมือนเราที่มอร์โกเนี่ยก็นู่นกระอาจระอาตวรชมันเป็นหลายกระอานะมันอินเดียก็อาจจะมีแต่อินเดียส่วนมากเนี่ยอ่านเหมือนเรานี่แหละอ่านของฮัสนี่แหละนะครับแต่ของเรานี่ก็อ่านนะของฮัสนี่ที่เราอ่านเนี่ยบิสมิลลาฮิมัจเรฮาวะมุรซามันจะมีเอียงด้านนั่นตัวอย่างนิดหนึ่งมัจเรฮ์เขาได้ทีมาละทีมาละไปว่าเอียงไปหน่อยไปว่าให้สำเนียงเนี่ยคล้ายๆมีตัวยาหน่อยนี่ไม่ใช่ประเด็นที่เราอยากจะพูดถึงก็คือการที่ซอฮาบะห์รวบรวมอัลกุรอานครั้งที่สองสมัยท่านอุสมานอิบนุอัฟฟานโดยคำนึงถึงกิรออะฮ์หรือสำเนียงต่างๆที่ท่านนบีเคยใช้นะครับในฐานะที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้รับอัลกุรอานโดยเป็นสาระภาษาอาหรับอย่างที่เราทราบกันก็จะมีหลายสำเนียงนะครับหลายสำเนียงสองครั้งที่มีการรวบรวมอัลกุรอานครั้งแรกเนี่ยนะครับ ถูกบันทึกรวบรวมในเล่มเดียวเล่มเดียวนี้อยู่ที่ท่านอบูบักรุสุดดิบหลังที่ท่านเสียชีวิตไปอยู่ที่ท่านอุมาร์อิบนุลคอตตอบท่านอุมาร์อิบนุลคอตตอบเสียชีวิตแล้วนี่ก็มอบให้ลูกสาวของท่านท่านหญิงฮัฟซะห์บินตอุมาร์อิบนุลคอตตอบซึ่งเป็นอดีตภรรยาของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหลังที่ท่านอุมาร์อิบนุลคอตตอบเสียชีวิตไปแล้วท่านอุสมานอิบนุอัฟฟานได้รับคำแนะนำจากท่านฮุซัยฟะห์อิบนุลยะมันซึ่งเป็นซอฮาบะห์ท่านหนึ่งที่ไปทำสงครามแถวคูรอซานแล้วก็มีสงครามหลายครั้งที่เกิดขึ้นเมื่อซอฮาบะห์ไปพิชิตเมืองต่างๆนั้นมีสงครามหลายครั้งที่เกิดขึ้นทำให้ผู้ที่ต้องจำอัลกุรอานเป็นสิบๆเป็นร้อยคนเนี่ยมีเสียชีวิตมากมายทำให้ฮุซัยฟะห์เนี่ยมีความกังวลว่าอัลกุรอานจะถูกลืมไปหรือคนที่ท่องจำอัลกุรอานรักษาอัลกุรอานเนี่ยจะน้อยไปก็เลยไปดูเรื่องนะครับเกี่ยวกับการท่องจำอัลกุรอานในที่นู่นนะครับที่แถวที่มีการทำสงครามปรากฏว่าคนที่ไปรวมตัวกันที่นู่นที่ไปรวมตัวกันที่นู่นนะครับมาจากหลายแหล่งหลายประเทศนะมีลูกศิษย์ของซอฮาบะห์อยู่เมืองชามมีลูกศิษย์ของซอฮาบะห์ที่อยู่อียิปต์ที่อยู่มะดีนะห์ที่อยู่มักกะห์หลายประเทศบางคนอยู่ในนอกอะไรนอกอะมันต้องทำไมไม่ใช่ที่นี่ใช่ไหมที่นี่หรือนอกลูกศิษย์ต่างลูกศิษย์ของซาบะห์หลายท่านเนี่ยก็มานั่งมีสงครามนำสงครามสู้รบกันแล้วก็ตอนพักก็นั่งอ่านอัลกุรอานคนนึงก็อ่านอีกสำเนียงหนึ่งโดยไม่รู้สำเนียงคนอื่นพอตอนนั้นอัลกุรอานที่ถูกบันทึกรวบรวมเนี่ยเล่มเดียวนะเล่มเดียวก็ต่างคนต่างได้เรียนกุรอานจากอาจารย์ซาบะห์ของเขานี่นะก็ได้เรียนสำเนียงของซาบะห์คนนั้นแล้วมันก็มาอ่านสำเนียงหนึ่งรับได้สมารบิกาลอาลาอีกคนหนึ่งมาอ่านฉันไม่ได้เรียนอย่างนี้นี่ฉันเรียนสับได้สมารบิกาลอาเลฉันเอามาจากไหนแล้วก็เริ่มทะเลาะกันแล้วก็ใส่ร้ายกันในวันนี้เอากุรอานมาจากไหนนี่ไม่ใช่กุรอานของเราแต่ซอฮาบะห์ที่รู้เรื่องเหล่านี้เนี่ยที่ฟังอย่างคนเซียบในเยเมนเขารู้รู้ว่าทั้งหมดนี่ท่านนบีเคยอ่านเป็นสำเนียงท่านนบีเคยใช้อ่านนะครับตรีบวิ่งไปหาอุสมานอิบนุอัฟฟานบอกว่าทำอะไรสักอย่างหนึ่งเพื่อจะได้ทันสถานการณ์ไม่ให้รุนแรงมากกว่านี้ท่านอุสมานก็เลยเรียกซัยด์อิบนุซาบิตอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ออกคำสั่งให้เริ่มซาบิตเนี่ยรวบรวมอัลกุรอานอีกครั้งโดยคำนึงถึงเรื่องกิรออะห์ด้วยเรื่องสำเนียงด้วยท่านซัยด์อิบนุซาบิตก็เลยรวบรวมอัลกุรอานอีกครั้งหนึ่งโดยคำนึงถึงเรื่องอัลกิรออะห์แล้วก็บันทึกอัลกุรอานเนี่ยนะครับ8เล่มมีรายงานบอกว่า7เล่มมีรายงานบอกว่า5เล่มและแจกไปทั่วประเทศทุกทิศที่มีมุสลิมศึกษาอัลกุรอานจะได้เป็นต้นฉบับสําหรับทิศนั้นนะครับไปส่งที่เมืองชามเล่มนึงที่เมืองอิรักเล่มนึงที่อียิปต์เล่มนึงที่มะดีนะห์เล่มนึงนะครับและท่านที่มะดีนะห์ที่อุสมานท่านเก็บไว้อยู่เล่มนึงแล้วไปส่งที่มักกะห์อีกเล่มนึงก็กระจายไปทั่วโลกนะครับจากอัลกุรอานที่ถูกบันทึกสมัยท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและถูกท่องจำและสมัยอบูบักรที่ถูกรวบรวมในเล่มเดียวและสมัยท่านอุสมานอิบนุอัฟฟานเป็นกระบวนการที่ละเอียดมากนะครับในการรักษาอัลกุรอานซึ่งจะสอดคล้องกับคำบัญชาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่บอกไว้ว่าพระองค์นั้นจะรักษาอัลกุรอานพระองค์เป็นผู้ทรงประทานอัลกุรอานลงมาอินนานะฮ์นุนัซซัลนัซซิกรวะอินนาละฮูละฮาฟิซูนเราเป็นผู้ประทานอัลกุรอานลงมาให้แก่พวกเจ้าและเราเป็นผู้รักษาอัลกุรอานด้วยฉะนั้นเราจะเห็นว่าการรักษาอัลกุรอานการอนุรักษ์คัมภีร์อัลกุรอานนั้นในตะลาวรอซะอิสลามนะครับเป็นเรื่องเหมือนกับมหัศจรรย์ถ้าไม่เป็นมหัศจรรย์จริงๆนะมันเหมือนมหัศจรรย์เพราะศักยภาพของมนุษย์ในการที่จะรักษาอัลกุรอานไม่ให้บิดเบือนไม่ให้ผิดพลาดสักอักษรเดียวนะครับจะเห็นว่ามันไม่ใช่เรื่องของมนุษย์แล้วไม่ใช่เรื่องของมนุษย์นะครับไปดูท ถ้าใครไปดูไปศึกษาวิชาการที่เกี่ยวกับเรื่องบันทึกอัลกุรอานเกี่ยวกับเรื่องนักอายาตของอัลกุรอานเกี่ยวกับวิธีบันทึกอัลกุรอานเช่นมีบางอายาเนี่ยนะครับนิอามัตเนี่ยนิอามัตบางคำในอัลกุรอานถูกบันทึกตั้งแต่สมัยซอฮาบะถูกบันทึกเป็นตาใหญ่นะไม่ใช่ตากลมนิอามะตุลลอฮ์นิอามะตุลลอฮ์เนี่ยบางอายานี่จะเป็นตากลมมันต่างกันในการบันทึกใช่ไหมและมันต่างกันในการใช้ด้วยถ้าคนที่ไม่รู้หรือไม่ศึกษาต้นฉบับของอัลกุรอานนี่ถูกบันทึกยังไงอาจจะอ่านผิดยังไงแต่เนี่ยอัลมาตุลลอฮ์นี่ถ้าจะมาหยุดในคำว่าเนี่ยอัลมาตุลลอฮ์ถ้าเป็นตากลมเนี่ยหยุดวันเนี่ยอัลมาแต่ถ้าเป็นตาใหญ่นี่นะจะหยุดวันเนี่ยอัลมัดมันต่างกันถ้าคนไม่รู้และไม่ได้ศึกษานี่ก็อาจจะบันทึกผิดและอ่านผิดด้วยฉะนั้นอุลามะเขามีอิจมาว่ามีเอกฉันท์ว่าต้องรักษาสภาพการบันทึกตั้งแต่สมัยท่านอุสมานรอฎิยัลลอฮุอันฮุเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่ากุรอานทุกเล่มที่ถูกพิมพ์ถูกบันทึกทั่วโลกนะครับเขาจะมีระบุในปกเลยว่าตามรัชมุสมานตามวิธีบันทึกของท่านอุสมานสมัยท่านอุสมานเพราะว่าอัลลอฮ์มันเป็นผู้บัญชาให้ได้เรื่องบัญชีการกุรอานเรื่องนี้มีความสำคัญนะครับสำหรับเราในชีวิตของเราในการที่เราจะนำอัลกุรอานนี้มาเป็นธรรมนูญแห่งชีวิตมันส่วนที่เกี่ยวข้องกับตรงนี้ก็คือการที่เราเชื่อมั่นว่าอัลกุรอานเนี่ยไม่ได้ถูกบิดเบือนและถูกรายงานถูกรักษาจนถึงปัจจุบันนี้ถึงสมัยนี้นะครับโดยไม่มีอะไรที่เปลี่ยนแปลงทั้งสิ้นและสิ่งเหล่านี้จะทำให้เราเนี่ยมีความมั่นใจนะครับในคัมภีร์ของเราคัมภีร์อื่นๆนะครับไปดูไบเบิลหรืออินจีหรือเตารอนี่นะครับไม่มีสองฉบับเหมือนกันเลยไม่มีสองฉบับเหมือนกันที่พิมพ์ที่อังกฤษไม่เหมือนพิมพ์ที่อเมริกาที่พิมพ์ที่เมืองไทยนี่นะโดยภาษาไทยนี่ไม่เหมือนที่พิมพ์ที่แต่นั้นเนี่ยไม่มีคัมภีร์ทั่วโลกที่จะมีการระบุตัวบทของคำพีที่ถูกประทานลงมายังนบีท่านนั้นและมีคำแปลอยู่ด้วยนอกจากอัลกุรอานเพื่อจะได้รักษาตัวบทรักษาอัลกุรอานโดยภาษาอาหรับนะครับแต่กุรอานคำพีอื่นอย่างเช่นไบเบิลนะครับถูกแปลเป็นร้อยภาษาแต่ต้นฉบับถึงแบบนี้เนี่ยเขายังไม่รู้ว่าต้นฉบับนี้อยู่ที่ไหนแม้กระทั่งนักปราชญ์ของเขาเนี่ยขัดแย้งกันนะว่าต้นฉบับของอินจีลของไบเบิลเนี่ยใช้ภาษาอะไรใช้ภาษาฮิบรูหรือภาษาซีเรียนีเนี่ยก็ยังไม่มีอะไรที่จะฟันธงได้นะครับแล้วก็ส่วนรายละเอียดที่เกี่ยวกับเรื่องการที่เราต้องเชื่อมั่นในคุรานนั้นก็จะมีหลายเรื่องที่เกี่ยวกับมหัศจรรย์การรักษาของอัลกุรอานนะครับแต่สิ่งเหล่านี้ที่เกี่ยวกับอัลกุรอานผมได้ระบุเบื้องต้นไว้เพื่อจะได้ให้เรามีคำตอบนะครับต่อคนที่อยากจะให้เราไม่มั่นใจในอัลกุรอานว่าสิ่งที่น่าภูมิใจของประชาชาติอิสลามนั้นก็คือ คำพีของเรานั้นเป็นคำพีที่แน่นอนทุกอักษรที่เราอ่านเนี่ยเรามียะกีนมีความมั่นใจว่าท่านนบีได้อ่านไว้ได้ออกจากปากของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและเราได้เคยพูดกับพี่น้องนะครับแม้กระทั่งการอ่านอัลกุรอานนะครับการรายงานกุรอานตั้งแต่สมัยท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยังถึงปัจจุบันนี้นะครับก็มีสายสืบที่สืบทอดยังอยู่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมปากต่อปากไม่มีขาดตอนนะครับนั่นคือสิ่งที่จะทำให้พวกเราเนี่ยนะครับเชื่อเหลือเกินในคำพูดของซอฮาบะห์หลายท่านและตะบีอีนหลายท่านว่ากุรอานนี้นะครับเปรียบเสมือนสายเชือกระหว่างมนุษย์และอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى และการเปรียบเทียบตรงนี้นี่ก็เอามาจากอัลกุรอานซึ่งจะเป็นคำสั่งสอนที่อัลลอฮฺบอกว่าต้องสิ้นบิฮับลิลลาฮิจมีอันวะลาตะฟัรรุกูสู่เจ้าทั้งหลายจงยึดมั่นในสายเชือกของอัลลอฮ์ นะอิบมันเนี่ยซอฮาบะห์อะไรท่านจะไปก็บอกว่าสายเชื่อของอัลลอฮ์นี่ก็คืออัลกุรอานเมื่อเราศึกษาอัลกุรอานโดยผ่านกระบวนการการศึกษานะครับจากบุคคลที่มีสายสืบหรือมีความรู้ยังถึงท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั่นก็หมายถึงว่าเรากำลังติดตามสายเชื่อนะครับของอัลกุรอานตั้งแต่ยุคของเรายังถึงท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถึงท่านญิบรีลถึงพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับและนี่คือความประสงค์ที่เราต้องเตรียมไว้นะครับสำหรับเรียนรู้อัลกุรอานว่าการเรียนอัลกุรอานนั้นจะทำให้เราเนี่ยยิ่งใกล้ชิดกับอัลลอฮ์นะถ้าคนที่ไม่เรียนอัลกุรอานหรือไม่เรียนรู้อัลกุรอานก็มักจะรู้สึกตัวว่าห่างจากอัลลอฮ์นะคนที่ไม่รู้อัลลอฮ์ได้สั่งอะไรคนที่ไม่รู้อัลลอฮ์พูดยังไงนะครับยิ่งกว่านั้นนะคนที่มีกุรอานที่บ้านตัวหลายเล่มนะครับแต่ไม่สามารถอ่านได้หรืออาจจะสามารถอ่านได้แต่ไม่อ่านนะครับหรืออาจจะอ่านได้และอ่านจริงๆแต่ไม่ศึกษาความหมายและไม่เรียนรู้สิ่งที่อัลลอฮฺสุบฮานาวะตาละต้องการให้เขาปฏิบัตินั่นคืออะไรนะครับก็เป็นสิ่งที่อยากจะบอกไว้ในเบื้องต้นนี้นะครับเพื่อจะได้เป็นข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องอัลกุรอานนะครับในซูเราะห์แรกที่อยู่ในอัลกุรอานก็คือซูเราะห์อัลฟาติฮะห์เคยพูดแล้วนะครับการเรียบเรียงอัลกุรอานอย่างนี้เนี่ยเป็นอันดับอย่างนี้เนี่ยซูเราะห์ต่างๆนี่นะไม่ได้บันทึกหรือไม่ได้เรียบเรียงตามประวัติของการลงของอัลกุรอานหมายถึงว่าอัลฟาติฮะห์เป็นซูเราะห์แรกแต่ไม่ใช่เป็นซูเราะห์ที่แรกที่ท่านนบีได้รับจากอัลลอฮ์ไม่ใช่เรารู้ว่าซูเราะห์แรกก็คืออิกรอบิสมิร็อบบิกัลลซีฆอลักนะครับและสุรัตอัลฟาติฮะห์อุลามะบางท่านบอกว่าเป็นสุรามักกียะห์ที่อัลลอฮ์ประทานลงมาที่มักกะห์อุลามะบางท่านบอกว่าเป็นมะดานียะห์ที่ถูกประทานลงมาที่มะดีนะห์อิมามอิบนุตัยมียะห์และอุลามะบางท่านบอกว่าเป็นไปได้ว่ากุรอานหรืออายะห์หรือสุราบางสุราเนี่ยอาจถูกประทานลงมา2ครั้งก็ได้ครั้งนึงที่มักกะห์ครั้งนึงที่มะดีนะห์เป็นไปได้สุรัตอัลฟาติฮะห์นะครับเป็นสุราที่มีความสำคัญมากนะครับดังที่ได้อธิบายในครั้งที่ผ่านไปแล้วนี่นะฮะแล้วก็ความสำคัญของสุรัตอัลฟาติฮะห์ขึ้นอยู่ที่ว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถือว่าเป็นวาญิบเป็นฟัรดูสำหรับคนที่จะละหมาดจำเป็นต้องอ่านสุรัตอัลฟาติฮะห์ในทุกรอกอะห์นะครับดังที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวไว้ว่าละศอลาตะลิมันลัมยักรอบิฟาติฮะติลกิตาบการละหมาดใช้ไม่ได้สำหรับคนที่ไม่อ่านอัลกุรอานเรื่องนี้ก็มีรายละเอียดเกี่ยวกับอ่านอัลฟาติฮะสำหรับใครสำหรับอิหม่ามหรือมะมุมหรือมะมุมที่ตามอิหม่ามอ่านเสียงดังหรือไม่อ่านเสียงดังอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับฟิกฮ์อาจจะไปพูดในโอกาสบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมเป็นอายะห์หนึ่งในซูเราะห์อัลฟาติฮะห์สำหรับอิหม่ามมาลิกเคยบอกแล้วใช่ไหมอิหม่ามมาลิกถือว่าบิสมิลลาห์นี่ไม่ใช่อายะห์ในสุรัตอัลฟาติฮะห์และจะนับสุรัตอัลฟาติฮะห์ที่มี7อายะห์อยู่แล้วเนี่ยก็จะนับเป็น7อายะห์เหมือนกันแต่จะแบ่งอายะห์สุดท้ายเนี่ยซิรอตัลลซีนอันอัมตะอะลัยฮิมกอยริลมักดูบอะลัยฮิมวะลัดดอลลีนแบ่งเป็น2อายะห์นะครับแต่สำหรับอุลามะส่วนมากก็ได้อ่านบิสมิลลาห์เป็นอายะห์ส่วนนี้แต่ส่วนมากของอุลามะก็ไม่ได้อ่านบิสมิลลาห์โดยเสียงดังตอนละหมาดถ้าอิหม่ามละหมาดเสียงดังอ่านเสียงดังนี่นะครับเมื่ออ่านฟาติฮะห์เนี่ยจะไม่อ่านบิสมิลลาห์เสียงดังจะเริ่มอ่านเสียงดังด้วยอัลฮัมดุลิลลาห์แต่ไม่ใช่หมายถึงว่าจะไม่อ่านบิสมิลลาห์เลยนะจะอ่านบิสมิลลาห์ด้วยแต่อ่านเสียงค่อยนะครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมเป็นประโยคที่มีคุณค่านะครับในอัลกุรอานเป็นอายะห์หนึ่งและเป็นส่วนหนึ่งในอายะห์ในซูเราะห์อันนัมลซูเราะห์อันนัมลที่มีระบุเรื่องท่านนบีสุไลมานอินนะฮุมินสุไลมานวะอินนะฮุบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมก็จะมีอายะห์ในซูเราะห์มีระบุบิสมิลลาห์เช่นเดียวกัน ต่นี่อุลามะฮ์ขัดแย้งกันเกี่ยวกับคำว่าบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมที่ถูกระบุในต้นทุกซูเราะห์เนี่ยทุกซูเราะห์จะมีการระบุบิสมิลลาห์แต่จะไม่นับเป็นอายะห์หนึ่งนะไม่นับอย่างเช่นในซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์จะมีบิสมิลลาห์แต่ไม่นับเป็นอายะห์แต่จะมีบันทึกไว้อุลามะฮ์ส่วนมากบอกว่าบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมในทุกซูเราะห์ไม่เป็นอายะห์แต่เป็นการจำแนกเป็นการแยกระหว่างสองซูเราะห์เป็นการแยกระหว่างสองซูเราะห์เหตุผลของเขาก็บอกว่านี่นะไม่ได้นับเป็นอายะห์หนึ่งไม่เหมือนอัลฟาติฮานับเป็นหนึ่งแต่ซูเราะห์อื่นไม่นับก็แสดงว่าไม่ใช่อายะห์แต่อย่างอิหม่ามชาฟีนี่เขาถือว่าเป็นอายะห์ว่าฉะนั้นอิหม่ามชาฟีเคร่งมากในเรื่องอ่านบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมแม้กระทั่งระหว่างสองซูเราะห์เนี่ยแม้กระทั่งเวลาจะอ่านซูเราะห์ใหม่ในตอนละหมาดนี่ก็ต้องอ่านบิสมิลลาห์และเหตุผลของอิหม่ามชาฟีฮ์เขาบอกว่ามีอิจมาอ์เอกฉันท์ว่าที่ถูกบันทึกระหว่างสองตกเนี่ยเป็นกุรอานใช่ไหมเมื่อซอฮาบะห์มีความเห็นด้วยกันว่าต้องบันทึกบิสมิลลาห์เนี่ยก็แสดงว่าบิสมิลลาห์เนี่ยต้องเป็นส่วนหนึ่งในอัลกุรอานก็แสดงว่าต้องอ่านกับซูเราะห์อันนี้เป็นของอิหม่ามชาฟีอีนะครับอย่างไรก็ตามสำหรับซูเราะห์อัลฟาติฮะห์บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมก็เป็นส่วนหนึ่งในอัชชูเราะห์ความหมายของบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมที่เรารู้กันง่ายๆนะครับโดยพระนามของอัลลอฮ์ผู้ทรงกรุณาผู้ทรงเมตตาจะมีการเปลี่ยนแปลงความหมายนะครับระหว่างบางเล่มที่อธิบายความหมายว่าเนื่องจากว่าระหว่างคำว่าอัลเราะห์มานอัลเราะฮีมเนี่ยจะมีข้อแตกต่างกันยังไงแต่ก่อนที่จะเข้าไปสู่อัลเราะห์มานอัลเราะฮีมขอหยุดนิดนึงในคำว่าบิสมิลลาฮิ คำว่าบิสมิเนี่ยมันเป็น2คำคำหนึ่งก็คืออักษรเชิญๆๆคำนี้คำว่าบิสมิจะมีสองคำคำหนึ่งก็คืออักษรบาและอีกคำหนึ่งก็คืออิสมเมื่อผสมแล้วนี่ก็เลยเขียนเป็นบิสมิอย่างนี้อิสมก็คือนามคำว่าอิสมหมายถึงว่านามใครที่เรียนภาษาอาหรับเนี่ยมัสมุกะท่านชื่ออะไรนามของท่านเนี่ยชื่ออะไรนะอันนี้ไงอิสมไปว่านามแต่ตัวบาเนี่ยนะเราแปลภาษาไทยนี่ด้วยนะด้วยในภาษาอาหรับเนี่ยจะมีความลึกซึ้งที่มากกว่านี้หน่อยเพราะคำว่าด้วยเนี่ยด้วยอะไรคำด้วยเนี่ยเป็นตัวประกอบนะเป็นคำประกอบด้วยด้วยพระนามของอะไรที่ด้วยอุลามะก็เลยตีความในความหมายของตัวบาเนี่ยว่าจะมีความหมายอะไรบ้างอุลามะบางท่านบอกว่าตัวบาเนี่ยเราต้องกะไว้ซึ่งกริยาที่สอดคล้องกับการใช้พระนามของอัลลอฮ์เช่นฉันจะอ่านกุรอานฉะนั้นการที่จะกล่าวบิสมิลลาห์ก็หมายถึงว่าเอากริยานะกริยาที่สอดคล้องกับการกระทำฉันอ่านด้วยพระนามของอัลลอฮ์จะเข้าบ้านเนี่ยกล่าวบิสมิลลาห์ก็หมายถึงว่าฉันเข้าบ้านด้วยพระนามของอัลลอฮ์จะเข้าห้องน้ำบิสมิลลาห์เอาจริงๆเอาคุ้มเลยบิสมิลลาห์เนี่ยด้วยพระหมายถึงว่าฉันจะเข้าด้วยพระนามจะรับประทานอาหารกับบิสมิลลาห์ใช่ไหมก็ต้องมีกริยาฉันรับประทานอาหารด้วยพระนามอัลลอฮ์แต่กริยานี้มันไม่มีปัญหาจะเข้าใจได้แต่จะเข้าใจยังไงเกี่ยวกับความเชื่อในพระนามของอัลลอฮ์สุบฮานะฮูวะตะอาลาเอามาใช้ทำไมด้วยพระอัลลอฮ์เนี่ยทำไมชี้แจงก่อนนะที่จริงเนี่ยการที่เราใช้พระนามอัลลอฮ์เนี่ยไม่ได้หมายถึงว่าเราเชื่อในตัวพระนามและไม่เชื่อในตัวอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ใช่ บางคนบอกว่าอยู่ที่ชื่อนะบารักัตหรือเดชานุภาพอยู่ในชื่อที่จริงเนี่ยไม่มีข้อแตกต่างระหว่างชื่อและเจ้าของชื่อนะแต่หากว่าเราเชื่อว่าชื่อเนี่ยก็คือเจ้าของชื่อเช่นมุฮัมมัดเช่นอิบราฮิมเช่นอุซามะถ้าฉันบอกว่าฉันด่าอุซามะก็หมายถึงว่าด่าเจ้าของชื่อถ้ามีตัวเจ้าของชื่อมาบอกว่าเอ๊ะทำไมด่าฉันนะรู้ว่าผมไม่ได้ด่าเองนะฉันด่าชื่อพูดอย่างนี้ได้ไหมไม่ได้ชื่อเนี่ยก็คือเจ้าของชื่อแต่เรื่องเรากล่าวบิสมิลลาห์เนี่ยด้วยพระนามของอัลลอฮ์ใช่ไหมก็เปรียบเสมือนเรากล่าวว่าด้วยอัลลอฮ์ฉันกินด้วยอัลลอฮ์ฉันดื่มด้วยอัลลอฮ์ฉันเข้าด้วยอัลลอฮ์เพราะความเชื่อในพระนามนี่หมายถึงว่าฉันเชื่อในเจ้าของพระนามด้วยนะมันละเอียดนิดนึงแต่มีผลสำหรับคนที่เมื่อมีความเคยชินนะครับมักจะลืมนะมักจะลืมเป้าหมายเหมือนยุคปัจจุบันนี่ไม่ใช่ปัจจุบันเนี่ยนานแล้วเหมือนที่เริ่มมีความรู้สึกว่าเมื่อแขวนป้ายหรือภาพที่มีอัลลอฮ์นั่นแหละสัญลักษณ์ว่าฉันเนี่ยเชื่อในพระเจ้าอัลลอฮ์และไปเมื่อกี้ต่างๆนี่ก็จะมีอัลลอฮ์มุฮัมมัดอัลลอฮ์และมุฮัมมัดซึ่งเราการกระทำแบบนี้นี่นะครับไม่สมควรการที่จะให้พระนามของอัลลอฮ์เนี่ยเป็นสิ่งที่เราเชื่อในตัวอักษรหรือเชื่อในตัวเขียนนี่นะโดยไม่คำนึงถึงเนื้อหาของพระนามเนี่ยนี่แหละคือสิ่งที่อันตรายและนั่นคือสิ่งที่จะก่อให้มีการทำชีริกเกิดขึ้นนะครับในประชาชาติก็จะมีสิ่งเหล่านี้คนที่จะคำนึงถึงวัตถุที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่ต้องเคารพพักดีเหมือนพวกคริสทั้งที่เขาบอกว่าเขาเชื่อใช่ไหมพวกคริสเนี่ยเขาเชื่อว่านบีซานีถูกตรึงบนไม้กางเขนเขาเชื่ออย่างนี้ถ้าก็เอาความเชื่อเหล่านี้เนี่ยความเชื่อตรงนี้เนี่ยมาเป็นสัญลักษณ์และเอาไม้กางเขนเนี่ยกลายเป็นสัญลักษณ์แห่งความเชื่อในทุกประการและที่หลังเนี่ยไม้กางเขนเนี่ยกลายเป็นสิ่งที่ถูกบูชาที่จริงเนี่ยไอ้เรื่องการตรึงบนไม้กางเขนนี่เขามีกระบวนการความเชื่อของเขาก็บอกว่าเป็นการที่พระเจ้าเนี่ยคือเยซูเนี่ยความเชื่อของเขาอะนะการที่พระเจ้ายอมที่ถูกทรมานเจ็บปวดอย่างนี้เพื่อจะได้ชดเชยหรือจะได้ไถ่บาปล้างบาปของประชาชาติมนุษยชาติทั้งหลายที่รับมาตั้งแต่นบีอาดัมที่ฝืนคำสั่งของพระผู้เป็นเจ้าไม่ใช่โอกาสที่จะต่อต้านความเชื่อแบบนี้นะแต่นี่เป็นความเชื่อแต่เห็นไม่ความเชื่อนี้กลายเป็นสัญลักษณ์เป็นวัตถุและวัตถุนี้ถูกบูชานะครับเดี๋ยวนี้มันก็จะเป็นเรื่องที่มีลักษณะอย่างนี้ฉะนั้นอุลามะฮ์เขาต้องบอกว่าคำว่าบิสมิลลาห์เนี่ยไม่ถึงว่าด้วยพระนามของอัลลอฮ์นี่ก็หมายถึงว่าด้วยอัลลอฮ์การที่เราขอความช่วยเหลือด้วยการกระทำต่างๆขณะที่กำลังกระทำเนี่ยเราอาศัยพระบารมีของอัลลอฮ์พระเดชานุภาพของอัลลอฮ์ในการกระทำของเราหมายถึงว่าเราเชื่อถ้าเราไม่เอ่ยนามของอัลลอฮ์กินไม่ได้เหมือนกับไม่มีอันนี้จะกินได้ไงก็เป็นริสกีเป็นนามะของอัลลอฮ์จะเข้าห้องน้ำก็ไม่มีความปลอดภัยถ้าเราไม่อาศัยอำนาจไม่อาศัยการช่วยและการปกครองการคุ้มครองของอัลลอฮ์สุบฮานะฮูวะตะอาลาเหล่านี้นะครับต้องเป็นองค์ประกอบของความเชื่อในเนี้ยในตรงเนี้ยเพราะฉะนั้นก็อย่าแปลกนะว่าการบิสมิลลาฮิด้วยพระนามของอัลลอฮ์ก็หมายถึงว่าด้วยอัลลอฮ์นั่นเองแต่ทำไมถึงมีการใช้พระนามของอัลลอฮ์เพราะพระนามของอัลลอฮ์เนี่ยก็เป็นสัญลักษณ์หรือเป็นสิ่งที่จะบ่งชี้ถึงอัลลอฮ์สุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับนะอุลามะก็บอกว่าที่มีการระบุคำว่าพระนามเนี่ย ื่อเป็นการยกย่องนามของ Allah เพราะดาว่าด้วย Allah มันเหมือนกับว่ามันเหมือนกับว่าไม่มีการยกย่องจะได้มีห่างกันหรือจะได้มีการยกย่องใหม่ใช่ไหมก็ต้องใช้ด้วยพระนามของ Allah سبحانه และ تعالى แต่แท้จริงเรามีความเชื่อว่าการปฏิบัติหรือการกระทำต่างๆนี่เราเชื่อว่าทั้งสิ้นเราต้องการความช่วยเหลือจากอัลลอฮ์เองนะครับจากอัลลอฮ์เองเราก็ต้องเอ่ยพระนามของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพื่อเป็นการบ่งชี้ถึงความเชื่อตรงนี้อัลรอฮ์มานอัลรอฮีมอักษรของอัลรอฮ์มานและอัลรอฮีมนี่คล้ายกันคล้ายกันไม่เหมือนกันอัลรอฮ์ซานอัลรอฮีมซึ่งรากศัพท์ของอัลรอฮ์มานอัลรอฮีมกริยาก็คือรอฮีมะแปลว่าเมตตาทั้งสองก็มาจากคำว่ารอฮีมะรอฮีมะแปลว่าทรงเมตตานะอุลามาก็เลยมีความแตกต่างกันในการตีความหรือในการอธิบายคำว่าอัลรอฮ์มานกับอัลรอฮีมก็จะส่งผลเกี่ยวกับการแปลคำว่าอัลรอฮ์มานและอัลรอฮีมนะครับอุลามะบางท่านบอกว่าอัลรอฮ์มานอัลรอฮีมเนี่ยเหมือนกันเป๊ะไม่มีข้อแตกต่างแล้วทำไมมีสองอ่ะบอกว่ามีสองนามมีสองชื่อเนี่ยเป็นการยกย่องเป็นการให้เกียรติแม้กระทั่งมนุษย์เองเนี่ยเวลาอยากจะยกย่องมีใครมีที่เสียงเนี่ยก็มีชื่อยาวเว้ยใช่ไหมชื่อยาวเนี่ยไม่ได้กี่บรรทัดขนาดมนุษย์ยังทำมันอัลลอฮ์ก็มีหลายนามซึ่งเป็นการยกย่องพระองค์แต่สองชื่อนี่เหมือนกันอันนี้ทัศนะหนึ่งนะฮะก็หมายถึงว่าอะไรอัลรอฮ์มานแปลว่าทรงเมตตาอัลรอฮีมแปลว่าทรงเมตตาเช่นเดียวกันไม่มีปัญหาและการที่มีระบุสองชื่อเนี่ยเพื่อจะได้ยกย่องอัลลอฮ์ยิ่งมีทัศนะหนึ่งบอกว่าอัลรอฮ์มานอัลรอฮ์มานเนี่ยสำหรับเบาของอัลลอฮ์ที่ศรัทธาในอัลลอฮ์ขอโทษอัลรอฮ์มานเนี่ยสำหรับเบาของอัลลอฮ์โดยทั่วไปสำหรับเบาของอัลลอฮ์โดยทั่วไปจะเป็นมุมินหรือจะไม่เป็นมุมินจะเป็นกาเฟรหรือไม่กาเฟรนี่ก็ตามทั้งหมดนี้ก็จะรับคำเมตตาจากอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى อัลรอฮ์มานแต่อัลรอฮีมเนี่ยก็สำหรับเบาของอัลลอฮ์ที่ศรัทธาต่ออัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى อย่างเดียวและการตีความตรงนี้เนี่ยก็เอามาจากอายะห์ในอัลกุรอานที่อัลลอฮ์ได้บอกว่าวะกานะบิลมุอ์มินีนอัรเราะฮีมและอัลลอฮ์เป็นผู้ทรงเมตตาสำหรับRahiman นี่ไง Rahiman สำหรับเบาที่ศรัทธาต่อพระองค์แสดงว่า Rahiman นี่นะเกี่ยวกับการเมตตาต่อผู้ที่ศรัทธาต่อพระองค์เท่านั้นนะครับฉะนั้นตามทัศนะนี้นี่นะพระองค์ Allah ก็จะมีความเมตตาส่วนหนึ่งเฉพาะผู้ศรัทธาและมีความเมตตาอีกส่วนหนึ่งอันนี้จะแบ่งให้แก่ทุกสิ่งทุกอย่างสอดคล้องกับฮะดีษของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่ท่านนบีเคยพูดไว้ว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นมีความเมตตา100 ส่วนส่วนหนึ่งประทานลงมาบนโลกใบนี้มนุษยชาติทั้งหลายสัตว์เดรัจฉานทั้งหลายทั้งหมดทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ในโลกใบนี้ก็จะใช้ส่วนความเมตตาเนี่ยในการดำเนินชีวิตท่านนบีบอกว่าเห็นไหมแม่เนี่ยสงสารเมตตาลูกเนี่ยจะชวนความเมตตาที่อัลลอฮ์แบ่งให้แก่ทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ก็ความเมตตาที่เราใช้กันทั้งหมดเนี่ยพ่อที่สงสารลูกที่เคารพพ่อที่เมตตาสงสารกันเนี่ยแม้กระทั่งสงสารแมวสงสารสุนัขเนี่ยส่วนนึงเนี่ยที่เราใช้กันในโลกเนี่ยทุกคนในโลกนี้ทุกยุคทุกสมัยเนี่ยมาจากความเมตตาส่วนหนึ่งที่อัลลอฮ์ให้มาอันนี้คือสาเหตุนะครับและอีก99 ส่วนนบีบอกว่า99 ส่วนอัลลอฮ์ทรงเก็บไว้จะใช้วันเกียร์มาจะได้เมตตามนุษย์ชาติทั้งหลายโดยเฉพาะคนที่ศรัทธาต่อเขา 99ส่วนแห่งความเมตตาของอัลเลาะห์ที่อัลเลาะห์ทรงเก็บไว้ยังไม่ได้ใช้ก็สอดคล้องกันเลยว่ามีรหมานทรงเมตตาทุกคนทรงเมตตาแม้กระทั่งคนกาเฟรแต่ถ้าอัลเลาะห์ไม่เมตตากาเฟรนี่นะคนที่ปฏิเสธอัลเลาะห์เรื่องอะไรไปให้กินนะฮะถ้าใครที่เข้าบ้านฉันแล้วไม่ให้เกียรติฉันเนี่ยเข้าบ้านแล้วมาด่าฉันเนี่ยเลยทีนี้เอาด่าฉันเนี่ยเอามากินมากินคนที่มาด่านี่ไล่มันเลยแต่นี่อัลลอฮ์ดูสิคนในอยู่ในอาณาจักรของพระองค์ใช้ริสกีของพระองค์ใช้แผ่นดินของพระองค์ทุกสิ่งทุกอย่างก็ของอัลลอฮ์แถมปฏิเสธอัลลอฮ์ประนามอัลลอฮ์ต่อต้านอัลลอฮ์นะตอนนั้นว่าจะกินไปดื่มน้ำของฉันมันจะดื่มไปแต่ริสกีก็ให้เนี่ยก็คือความเมตตาที่อัลลอฮ์ทรงแบ่งให้แก่คนที่ไม่ใช่มุสลิมด้วยนี่คืออัลรอฮ์มานนะอัลรอฮีมนี่ก็เป็นสิ่งพิเศษอัลลอฮ์ทรงเมตตาเบาของพระองค์โดยเฉพาะผู้ศรัทธานะความเมตตาที่อัลลอฮ์ทรงให้แก่ผู้ศรัทธานี่ซะแม้กระทั่งในดุนยาและอาคิเราะห์ในอัคราะห์นี่ไม่ต้องพูดความเมตตาที่อัลลอฮ์จะให้กับผู้ศรัทธานี่นะการตอบแทนเนี่ยมหาศาลแต่สำหรับโลกนี้เนี่ยความเมตตาเรื่องเหล่านี้เนี่ยเราต้องพิจารณาและรำลึกต้องนึกต้องคิดนะคืออย่าผ่านอย่ามองถึงผิวอย่างเดียวนะต้องเข้าลึกในความหมายและดูว่ามันสอดคล้องกับชีวิตของเราอย่างไงอัลลอฮ์เมตตาอย่างเราอัลลอฮ์เมตตาต่อเราอย่างไงเมตตาต่อเราเนี่ยไม่ให้เป็นคนกาเฟรแค่นี้ก็มหาศาลไม่เป็นคนที่บูชาวัตถุป่านนี้เนี่ยกราบกันอยู่นู่นนะฟังตรงข้ามนู่นถ้าไม่มีเมตตาจากอัลลอฮ์ฮะถ้าเราไม่เมตตาเราเนี่ยป่านนี้เนี่ยอยู่นู่นแล้วข้ามฮะคลองไปอยู่นู่นแล้วกำลังบูชากำลังทำอะไรก็ไม่รู้ความเมตตาแล้วที่นั่งนี่นั่งกำลังศึกษาคุรานความเมตตาที่อัลลอฮ์สร้างเราเนี่ยเป็นมนุษย์สมบูรณ์มีรูปร่างสมบูรณ์ไม่ได้สร้างเราเป็นแมลงสาบไม่ได้สร้างเราเป็นสุนัขมีรูปร่างที่สวยงามที่สมบูรณ์นี่เป็นความเมตตาส่วนนึงอัลลอฮ์ทรงเมตตาให้เรามีสติปัญญาไม่เป็นคนไร้สติอัลลอฮ์ทรงสร้างให้เรามีความปรารถนาดีเสียสละในแนวทางที่ดีไม่ได้เสียสละจะได้ไปงานนู่นงานนี้เนี่ยมีเวลาที่จะถวายให้อัลลอฮ์นี่ก็มาศึกษาคุรานอันนี้จะเป็นความเมตตาหลายเรื่องถ้าเรามองถึงชีวิตของเรานี่ก็จะเห็นเมตตาผู้ศรัทธานะครับแม้กระทั่งมุมินที่กระทำความชั่วนะกี่ครั้งที่เราเคยทำความชั่วแต่อัลลอฮ์ปกปิดไม่มีใครเห็นจะได้เตาบัตจะได้เองเตาบัตตัวเมตตาหลายครั้งนะอัลลอฮ์เมตตาหลายครั้งเนี่ยเมื่อมีโอกาสที่เราจะหลงผิดคนนู้นจะตุงไปคนนี้จะดึงไปนะอัลลอฮ์ก็ป้องกันไว้อันนี้ของฉันอันนี้เบาของฉันไม่ไปอันนี้ก็เป็นความเมตตาส่วนหนึ่งเหล่านี้นะครับเมื่อเราลึกถึงความเมตตาของอัลลอฮ์นี่ก็จะลึกถึงความสัมพันธ์ฉะนั้นทำไมถึงนบีบอกว่าอินนัลลอฮิติซาตันวะติซายนัสมันมันอัฟซาดะคัลจันนะแต่จริงนั้นพระองค์อัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ทรงมี99พระนามใครที่สามารถคำนวณใครที่สามารถนับใครที่สามารถรวบรวมและปฏิบัติตามพระนามนี้99พระนามนี้นะดะคอลัลจันนะจะเข้าสวรรค์อย่างแน่นอนอัลลอฮฺบอกว่าไม่ใช่อ่านหน้าฟัดอย่างเดียวนะอัลรอฮ์มาอัลรอฮีมอัลลอฮูอัลลอฮีมันใช่มีเดี๋ยวนี้มีนาชีดเนี่ยก็อ่านพระนามเนี่ยบางคนโอ้โหภูมิใจมากเนี่ยอ่านพระนามทั้ง99ไม่พออ่านก็ไม่พอท่องจำก็ไม่พอต้องปฏิบัติต้องสัมผัสต้องสัมผัสรหีมเนี่ยสัมผัสคำว่ารหีมเนี่ยได้เท่าไหร่มันถึงลึกขนาดไหนเช่นเดียวกันอัลลอฮ์มานนะครับเช่นเดียวกันอัลลอฮ์ที่ผ่านไปแล้วนะครับผมพูดถึงคำว่าอัลลอฮ์อย่างเดียวเนี่ยคงต้องการใช้เวลานานพอสมควรนะครับซึ่งจะเป็นเวลาที่กินเวลาของซอฮีบุคอรีของเรานะก็ขอยุติแค่นี้นะครับจะได้อ่านซอฮีบุคอรีนิดนึงวันละอายะห์ ไม่มีปัญหาแต่เนี่ยที่ได้ไปอ่ะนะเอาไปปฏิบัติอ่านฟาติฮะเนี่ยกี่พันครั้งแล้วตลอดชีวิตอะเอาไปเอาที่รู้ไปแล้วเนี่ยเอาไปใช้บิสมิลลาฮิรเราะห์มานเอาไปใช้แล้วก็ทุกวันที่ได้ความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับอัลกุรอานนี่ก็เอาไปใช้นะอุลามะฮ์ซอฮาบะห์ตะกอลูนเมื่อจะศึกษาอัลกุรอานเนี่ยสิบอายะห์จะเอาเรียนกันก่อนแต่ไม่เลยไปท่องจำไปอ่านอีกสิบอายะห์เนี่ยจนกระทั่งท่องจำและศึกษาและปฏิบัติต้องจำและศึกษาและปฏิบัติอุมาร์อิบนุลคอตตอบเนี่ยใช้8ปีท่องจำซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์ท่านเช็คโดยอิหม่ามมาลิกในมุตตะ8ปีนะถามว่าเขาท่องจำใน2วันก็ได้นะอาหรับในความจำของเขาเนี่ยเข้มเขาท่องจำได้บางคนนี่นะครับท่องจำเนี่ย2ยุคเนี่ยวันเดียวนี่ก็จบนะทำได้ปัจจุบันนี้นะทำได้สมัยนู้นก็ยิ่งทำได้แต่ไม่ได้ทำเพราะอะไรครับเพราะก็ไม่ได้ท่องจำอย่างเดียวท่องจำศึกษาและปฏิบัติให้ลึกซึ้งมากมาย